been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own.
Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη μετά τις εκλογές στην Ιταλία. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο στο Μόναχο από τη Holiday Emotions. Ένα τριήμερο που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο από την Garen Motion. Ισχύει μέχρι 31 Μαΐου του 2023, εκτός από την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων, ό,τι πρέπει για μια τετραμελή οικογένεια δηλαδή, από τη MyTherm, και έναν δυνατό αφυγραντήρα ιονιστή καθαριστή αέρα Μόρις, ο οποίος είναι ιδανικός για αυτή την περίοδο που ξανάρχονται οι ιώσεις, ο κορονοϊός και οι άλλες ιώσεις. Real. Real κενό δώρα, Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε το ταξίδι στο Μόναχο, τον ηλιακό θερμοσύφωνα ή τον αφυγραντήρα και ιονιστή Μόρις. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue, you know. Don't need to be loved by you. See his hands on my waist.
Καλημέρα και στον Γιώργο το Βογιατζή που μου λέει τα τεθωρακισμένα που πήγαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν είναι μόνο αμερικανικά, είναι και γερμανικά. Ας καλέσουν και το γερμανό πρέσβη για διάβημα στην Άγκυρα, εκεί να δεις γέλια, μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ θέλω παρακαλώ να μας δώσετε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να σημαίνει για την Ιταλία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη η επικράτηση του κόμματος της Μελόνι στην Ιταλία. Και γενικά θέλω να σχολιάσετε αυτήν την ακροδεξιά στροφή που βλέπουμε όχι μόνο στην Ιταλία αλλά σε αρκετές δυστυχώς ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κυρίαρχος λόγος των ευρωπαϊκών ελίτ είναι πάντα, επιτρέψτε μου να πω, περιδιαγραμμάτου, ότι κάτι πρέπει να γίνει που κανείς δεν το προσδιορίζει. Θα έλεγα ότι σήμερα η συγκυρία επιβάλλει να παραφράσουμε αυτό που έλεγε στο Μεσοπόλεμο ο Πολ Βαλερί, που έλεγε, θα έλεγε κανείς, πως στις ημέρες μας η τυραννία έγινε μεταδοτική, όπως ήταν άλλοτε η ελευθερία. Αναφερόμουν στο 19ο αιώνα και το κίνημα του συνταγματισμού. Σήμερα θα λέγει κανείς ότι η ακροδεξιά είναι της μόδας, όπως δεκαετία του 70 ήταν η ακροαριστερά. Και αυτό έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, που δεν ομολογείται εφθαρσώς παρά μόνον υπαινικτικά. Η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ιδέα, ο δυτικός κόσμος και ο δυτικός πολιτισμός στην Ευρώπη οικοδομήθηκαν σε μία έννοια ταυτότητας, που απέκλειε πολλά πράγματα. Από τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, από την ανάκληση του εδίκτου της Νάντης που επέτρεπε την ανεξιθρησκεία, από τους διωγμούς από την Ισαβέλα και τον Φερδινάρδο των Εβραίων από την Ισπανία. Η Ευρώπη αναζήτησε πάντα μια ταυτότητα η οποία είχε ως στοιχεία τον ελληνικό πολιτισμό από την κλασική αρχαιότητα μέχρι την αναβίωσή του στην αναγέννηση και κυρίως στον διαφωτισμό, είχε τη ρωμαϊκή αναφορά στο ρωμαϊκό δίκαιο και είχε τον χριστιανισμό στην κυρίαρχη εκδοχή του, τον καθολικισμό για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά τα οποία διατηρούσαν την αίσθηση του ανήκει στους Ευρωπαίους πολίτες, λόγω των υπερβολών, των ακροτήτων, των αγριοτήτων, των βαρβαροτήτων του Χίτλερ, αντικαταστάθηκαν μεταπολεμικά από ένα ιδεολόγημα πολυπολιτισμικότητας, ανεκτικότητας, ανάμειξης πολιτισμών με λαούς και κοινωνίες που δεν είναι φορείς αυτού του αξιακού συστήματος με τις βαρβαρότητες του. Γιατί και η Ευρώπη είχε την ιερά εξέταση που επένδυε στη δική της καθαρότητα. Και αποτέλεσμα είναι πια οι ευρωπαϊκοί λαοί, αυτός είναι ο δομικός λόγος, να αντιδρούν. Υπάρχει και ο συγκυριακός λόγος, ότι αν σκεφτείτε και το αποτέλεσμα στην Ιταλία, αν όχι και οι τρεις σύμμαχοι, Μελώνει λίγο λιγότερο, οι δύο άλλοι σύμμαχοί της, ο Μπερλουσκόνη και ο Σαλβίνη, είναι φανατικοί οπαδοί του Πούτιν, δείχνει μία αντίδραση των ευρωπαϊκών λαών, όπως και σε άλλες, η ψήφος των ευρωπαϊκών λαών και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, απέναντι στην πολιτική, την ηθική πολιτική των κυρώσεων κατά του Πούτιν, η οποία όμως έχει τεράστιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των λαών. Δεν θα τολμούσα να πω, εκτρεπόμενος από το ιδεολόγημα της αγνότητας των άμμωμων και άσπυλων λαών, ότι οι λαοί δεν ακολουθούν τις ευρωπαϊκές ελίτ στην πορεία προστασίας κάποιων αξιών που έχουν και υποκρυπτόμενα γεωστρατηγικά συμφέροντα και θέλουν την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, ξέρετε, ο Νίτσε μιλούσε εδώ και 100 χρόνια για το λυκόφως των θεών. Οι μεγάλοι ηγέτες έχουν εκλείψει πια στην Ευρώπη. Σήμερα οι μεγάλοι ηγέτες ήταν πάντα τεχνοκράτες. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας,
ο Ντράγκη,
ο Μόντι πιο παλιά, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι των αριθμών. Οι αριθμοί δεν εμπνέουν. Ενδεχομένως επιτρέπουν τη διαχείριση των κοινωνιών. Απέναντι σε αυτή την πορεία, οι ευρωπαϊκοί λαοί γυρεύουν τον διπλανό άνθρωπο, να τον αναθέσουν. Τον απλό άνθρωπο με τις ίδιες που μεγάλωσε με εργατική γειτονιά, που έχει τις ίδιες αγωνίες με αυτούς. Σας θυμίζω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιταλία ήταν μια χώρα στην οποία ιδρύθηκε ένα κόμμα ονομαζόμενο Partito dell'Uomo Qualunque, κόμμα του οποιοδήποτε ανθρώπου, του κοινού, του μέσου ανθρώπου. Αυτό το στοιχείο της ιταλικής κοινωνίας φέρνει εκοφαντικά στην επικαιρότητα η εκλογή μιας προσωπικότητας έτσι, που δεν έχει τις περγαμηνές, τη λάμψη που είχαν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μιας μετριότητας αλλά αντιπροσωπευτικής αντανάκλασης του μέσου Ιταλού.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διευθυντήριό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάποιες ευθύνες για το κλίμα αυτό που έχει διαμορφωθεί στις χώρες μέλη. Έχουν κάποιες ευθύνες για αυτή τη στροφή προς την ακροδεξιά. Θέλω να πω μήπως καθυστερούν υπερβολικά ή και δείχνουν πλήρη αδυναμία να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια δομική αδυναμία η οποία αν δεν διορθωθεί και αν δεν διορθωθεί άμεσα θα σημαίνει την αρχή του τέλους του μεγάλου δημιουργήματος για το οποίο κατεξοχήν συνέβαλα μεγάλοι Ιταλοί όπως ο Ντεγκάσπαρη και ο Σπινέλη αλλά και Γάλλοι όπως ο Σουμάνο Μονέ και ο Αντενάουερ από τη Γερμανία, δηλαδή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είναι η δομή της ομοφωνίας. Με όρους ομοφωνίας κάθε σύστημα καταραίει. Να σας θυμίζω το μόνο μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος που εξαφανίστηκε τελείως από το χάρτη για 120 χρόνια ήταν η Πολωνία, η οποία για την εκλογή του βασιλιά της ήθελε ομοφωνία της δίαιτος των ευγενών. Όλοι οι ευγενείς να ομοφωνήσουν. Όπου υπάρχει ομοφωνία, υπάρχει δυσλειτουργία, υπάρχει αδυναμία. Στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας σοσιαλιστής Γάλλος πολιτικός έλεγε «κάντε ένα βασιλιά ή κάντε ειρήνη». Σε κρίσιμες συνθήκες χρειάζεται, δεν λέω ένας μονοκεντρισμός στην Ευρώπη, αλλά ότι πρέπει να εισαχθεί η αρχή της πλειοψηφίας, ούτως ώστε να μην μπλοκάρει η Ευρώπη από ατέρμονες συζητήσεις, ιδιοτέλειες και βέτο, αυτό είναι
γεγονός. Πάντως υπάρχει, κύριε καθηγητά, υπάρχει, κύριε Διαμαντόπουλε, και πλήρης έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Η κυρία Λαγκάρτ χθες μόλις...
Η Φοντερ Λάιν ή η Λαγκάρτ.
Η Λαγκάρτ χθες είπε ότι πρέπει να μειώσουν οι κυβερνήσεις την υποστήριξη στους πολίτες για την ενεργειακή κρίση.
Α, ναι, ναι, ναι.
Θέλω να πω, εδώ αισθάνεται κανείς ότι ορισμένοι από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών δεν αντιλαμβάνονται πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση των πολιτικών πραγμάτων βρισκόμαστε.
Πέραν της απουσίας της ενσυναίσθησης που σωστά αναδεικνύεται των ευρωπαϊκών ελίτ απέναντι στον καθημερινό άνθρωπο, αυτούς τους ανθρώπους που λέγανε στο Μακρόν όταν μιλούσε για την προστασία του πλανήτη και του είπανε σε μια μικρή επαρχία της Γαλλίας, εσύ μιλάς για το τέλος του κόσμου, εμάς μας ενδιαφέρει το τέλος του μήνα. Με αυτούς τους απλούς ανθρώπους πράγματι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας των ευρωπαϊκών ελίτ, αλλά επιτρέψε μου σε αυτό να προσθέσω ότι δημιουργεί απορίες η αφέλεια αυτού του μικρόκοσμου των δεξιλών, που δεν καταλαβαίνουν ότι συνεχώς μιλώντας το λόγο των ελίτ συσπυρώνουν τους λαούς εναντίον τους. Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε το 2015 το περιβόητο δημοψήφισμα και βγήκαν όλες οι πολιτικές ελίτ της Ελλάδας, μερικές από την εφεδρεία, και τάσσονταν φανατικά που είχαν να μιλήσουν και χρόνια υπέρ του ναι, ο ελληνικός λαός ψήφισε αντιδραστικά μαζικά υπέρ του όχι. Αναφερόμουν και πήρα το φάρος σας διακόψω προηγουμένως και στη δήλωση της Φοντερ Λάιεν, η οποία βγήκε και απείλησε τους Ιταλούς τι κακό θα συμβεί εάν ψηφίσουν Μελόνι. Αυτές οι παρεμβάσεις άκομψες, τεχνοκρατικές, υπερβατικές θα έλεγα τα προβλήματα του μέσου ανθρώπου, προκαλούν αντισυσπυρώσεις και ενεργοποιούν το αίσθημα του εθνικισμού έναντι ενός υπερεθνικού διευθυντηρίου, το οποίο εξ αποστάσεως και με ύφος τεχνοκράτη προσπαθεί να υποκατασταθεί στους λαούς. Πράγματι η Ευρώπη χρειάζεται δομικά στοιχεία τα οποία, διόρθωσης τα οποία δεν υπάρχουν, και ίσως δεν είναι τυχαίο η συνεχής υποτίμηση τα τελευταία χρόνια του ευρώ εναντί άλλων ισχυρών νομισμάτων όπως το δολάριο, το ελβετικό φράγκο, αντανακλά την πολιτική αδυναμία της Ευρώπης. Βάλτε και τα δεδομένα του πολέμου με τον Πούτιν, όπου πράγματι η Ευρώπη προσπαθεί να προασπίσει αξίες όπως δεν έκανε το 1938 με τη Συμφωνία του Μονάχου, αλλά οι λαοί δεν ακολουθούν. Δεν έχουν την ψυχική ευγένεια των ελίτ, αν θέλετε, οι λαοί να στερηθούν, να σφίξουν το ζωνάρι τους για υπεράσπιση υπερβατικών ιδανικών, και όλο αυτό δημιουργεί την αντίδραση και τη στροφή προς την άκρα δεξιά που φοβάμαι, ακούστε το αυτό, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Έρχονται πολύ χειρότερα.
Έρχονται τα χειρότερα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο.
Επιτρέψτε μου μόνο μία λέξη να πω ακόμη για την Μελόνι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συντηρηθεί μία μεγάλη οικονομία σαν την Ιταλία με το κεντρικό σημείο του προγράμματός της ότι θα επιβάλλει ένα διωγμό του ξένου κεφαλαίου, μια έκτακτη φορολόγηση μόνο στους ξένους επενδυτές. Εκτός αν ισχύει αυτό που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν, ότι πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβεί κάτι που αλλάζει τα πάντα, και αυτό είναι εκλογές. Άρα και τον λόγο των κυβερνητών σε σχέση με τον λόγο των υποψηφίων.
Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ κύριε ευχαριστώ. Διαμαντόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα μου, χαίρετε, γεια σας. Are you waking for the play? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the living.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά και την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη δράση γύρω από τα εθνικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω θα κάνουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Κόντρα έχει τίτλο «Φτώχεια και ακρίβεια παράγουν πολιτικά τέρατα σε ολόκληρη την Ευρώπη». Μαζί με τη μεσαία τάξη καταραίουν με πάταγο και τα συστημικά κόμματα. Οι εγκληματικές πολιτικές των Βρυξελών οδήγησαν στον θρίαμβο την ιταλική ακροδεξιά, γράφει η Κόντρα. Και αθώος λόγω παραγραφής ο Χριστοφοράκος ξέπλυναν και τους μυζαδόρους της Siemens. Η Καθημερινή φωτογραφίζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το στρατό στα νησιά. Διπλό διάβημα της Άγκυρας σε Αθήνα-Ουάσιγκτον για τη μεταφορά όπλων. Ακόμη 70 ευρώ για μια φιάλη αίμα. Οι σοβαρές ελλείψεις οδηγούν στην εξαγορά εντός εισαγωγικών αιμοδοτών. Η Αυγή, ακροδεξιό καμπανάκι. Η εκλογική νίκη της ακροδεξιάς στην Ιταλία σηματοδοτεί τον κίνδυνο πολιτικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης για ολόκληρη την Ευρώπη. Αμηχανία, λέει η Αυγή, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφωνία και υπόγειο φλερτ από την ελληνική και ευρωπαϊκή δεξιά. Και Siemens, δεν υπήρξε ποτέ σκάνδαλο, όλοι αθώοι. Ο ριζοσπάστης, συγκλονιστικό πλήθος και παλμός στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να φέρουμε τα πάνω κάτω με το λαό και την νεολαία πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Και φωτογραφίες από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπου είχε πράγματι από τις φωτογραφίες που βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Τα νέα, εκτός ελέγχου Ερντογάν, ξεπερνά τα όρια, επιχείρηση εμπλοκής και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την Άγκυρα, μην κρύβεστε πίσω από ξένα φουστάνια. Η Τουρκία επισημοποιεί τη στοχοποίηση της Σάμου και της Λέσβου, ερμηνεύει κατά το δοκούν τη συνθήκη της Λοζάνης περί στρατιωτικοποίησης. Ακόμη, πόρισμα καταπέλτης για τα θαύματα στο Λυκαβητό, σκανδαλισμός, αγυρτία και απίθεια. Η Δημοκρατία, βασίλειο της ατιμωρησίας. Θαύτηκε ακόμα ένα τεράστιο σκάνδαλο διασπάθησης χρήματος. Αθώοι όλοι οι εμπλεκόμενοι της Siemens, παρότι η εταιρεία παραδέχθηκε την ενοχή της. Τελικά ποιος πήρε τις μίζες, διερωτάται η Δημοκρατία. Και επικίνδυνα ενδοτικές δηλώσεις από τον Αποστολάκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε να βάλουμε νερό στο κρασί μας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Ελεύθερος τύπος, δύο νέοι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ, 1.851 μόνιμοι στους Δήμους. Ακόμη δημοσκοπήσεις ΑΛΚΟ και ΜΑΡΚ, κυριαρχία Μητσοτάκη, προβάδισμα 7,7 και 8,7 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία. Η εστία, η ατιμωρησία εξοργίζει και πρημοδοτεί την αντισυστημική ψήφο. Αθώοι ο κύριος Χριστοφοράκος και όλα τα κορυφαία στελέχη της Siemens για τα μαύρα ταμεία λόγω παραγραφής. Η εφημερίδα των συντακτών καταιγίδα στις αγορές και στις τσέπες μας. Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά το άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων και η βουτιά του ευρώ. Η κατάρρευση της στερλίνας και ο ταξικός πόλεμος της κυβέρνησης Τρας στους φτωχούς Βρετανούς. Μαζική φυγή κεφαλαίων από την Ευρωζώνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει κι άλλο το κόστος του χρήματος. Ακόμη Siemens, η 20ετία που άσπρισε τα μαύρα ταμεία. Και Τουρκία-Ελλάδα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, διπλωματική κλιμάκωση και νέες απειλές από τον Ερντογάν. Το μανιφέστο όταν η ακροδεξιά μελώνει στήριζε το Τσίπρα, η διεθνής των λαϊκιστών και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη αποκάλυψη, κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, τι δείχνουν μυστικά Γκάλοπ που έχουν στα χέρια τους τα κομματικά επιτελεία, γράφει το Μανιφέστο. Είναι αυτεμπορική οι 10 αλλαγές που φέρνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Είναι αυτεμπορική, κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις του σχεδίου νόμου λίγο πριν κατατεθεί στη Βουλή. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική, που εστιάζοντας τις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανα πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.